สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer
สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer
and you're listening to Candy XC เอพิโซดนี้ของคำนี้ดีพอดแคสต
์ I really wanted to talk to you about คำหยาบ My friend posted a video of my rugby speech after we won the gold medal and it has gone super viral on Instagram for some reason
คนที่เล่นดีเล่นไม่ดีช่างมันทุกอย่างเป็นอดีตแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราได้ไอ้เชี่ยนี่มาแล้วแล้วมันจะติดกับพวกเราไปตลอดชีวิตคณะของเราไม่เคยแข่งรักบี้มาก่อนและนี่เป็นปีแรกที่แข่งแล้วเสือกได้เหรียญทองด้วยว่ะ Let's fucking go
บอกก่อนว่าปกติผมไม่ใช่คนที่พูดคำหยาบใช่ไหม
I can vouch for that
Yeah the spur of the moment
คำหยาบที่สุด common สุดฮิตในภาษาอังกฤษ Damn
shit
ass bitch
fuck นั่นเอง
เราพูดคำหยาบกันไปทำไมบางทีมันพอเอามาใช้ไม่ถูกมันยังแต่งแปลงนิดนึง ผมก็มีบางโมเมนต์บางจังหวะที่อึ้งไปเหมือนกันกับแบบคำนี้พูดได้แล้วเหรอ หรอโอเคจริงเหรอคุณกล้าพูดคำนี้ออกมาได้ยังไง
พี่บิ๊กครับ
ครับผม
I have something I really want to talk to you about
which is
do you remember how a couple months ago we won the gold medal for Niteit in rugby
which is I'm super happy for you guys but it is I have to say it's very rare mm-hmm. for us Niteit Jula to win something like rugby like gold medal or something
yeah.
เพราะว่าคณะเราอ่ะผู้ชายจะไม่เยอะ
mm-hmm.
ผู้หญิงจะเยอะกว่ากีฬาอย่างรักบี้ก็อาจจะไม่ใช่กีฬาที่อาจจะไปสู้กับใครเขาได้สมมติเปรียบเทียบกับคณะที่ผู้ชายเยอะๆแบบ
exactly.
วิศวะเป็นต้นนะครับ
หรือแบบ architecture ที่เขาแบบเล่นกันมาเยอะ
ใช่ใช่
ก็ถ้าเล่าคร่าวๆนะครับก็คือแบบผมเป็นคนที่รักกีฬารักบี้มากแล้วก็ที่จุฬาก็มีแข่งแบบระหว่างคณะแล้วผมก็ literally แบบ recruit my friends from the bathrooms like I'll see any guys in the bathrooms I'll be like yo you wanna come play rugby with me and then they'll
super
like,
random
yeah and then they'll like unwillingly sign up they'll be like what even is rugby so like I had to like teach everybody the rules and everything within like the span of a week and then as you know like we ended up getting a gold medal
wow
and like if you guys didn't know the reason we're talking about this is because Pibik is also my run P
ใช่ใช
่ right
โอ้สมัยนั้นคือรักบี้แต่ผมก็ไปซ้อมรักบี้กับเขาด้วยนะแต่ว่า yeah it lasts me like a day and then
they probably recruited me because you're quite dope,
yeah
right?
I know yeah but it was not for me at all yeah
right. So the reason I brought it up is because actually my friend posted a video of my rugby speech after we won the gold medal and it has gone super viral on Instagram for some reason like 900,000 views right now
And but you know what the reason is.
I'm not sure.
Okay.
So I wanted to show you the video and maybe we can talk about it.
Okay. Let's do it.
ไม่เกิดอะไรทั้งนั้นคนที่เล่นดีเล่นไม่ดีช่างมันทุกอย่างเป็นอดีตแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราได้ไอ้เชี่ยนี่มาแล้วแล้วมันจะติดกับพวกเราไปตลอดชีวิตผมภูมิใจในพวกคุณสัตวแพทย์มากผมขอบคุณมากและพวกเราจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตรัฐศาสตร์ด้วยส่วนนิเทศผมภูมิใจเป็นพิเศษเพราะว่าเราทำให้คณะของเราไม่เคยแข่งรักบี้มาก่อนและนี่เป็นปีแรกที่แข่งแล้วเสือกได้เหรียญทองด้วยว่ะ Let's fucking go
So what do you think about it
ก็เป็น it's the heat of the moment right มันเป็นความแบบดุเดือดเลือดพล่านของขณะนั้นที่เราแบบเพิ่งชนะแล้วเราต้องการแบบปลุกใจกัน
right.
Yeah that's what I got from it
So yeah I already gave you guys context but we really were a team that just relied on like our heart and you know motivating ourselves because we knew we were going up against like other faculties that had way more players way bigger players but ก็คือพูดจริงๆก็คือชนะด้วยใจเต็ม
ๆครับ
ครับแล้วก็คือตอนนั้นก็คือแบบเพิ่งชนะเสร็จทุกคนแบบเหนื่อยจะตายอยู่แล้วแบบที่พูดกันมาฝันกันมาแบบช่วงเดือนที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะชนะก็ในที่สุดก็ทำจนได้ผมก็เลยแบบตอนนั้นรู้สึกแบบอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆก็เลยแบบพูดสปีชนิดหน่อยหลังจากที่ชนะเหรียญทองแล้ว
ครับ
ครับแล้วก
็แล้วมันก็ went viral fora reason
and ผมว่ามันก็น่าจะ viral เพราะว่า engagement เยอะครับแล้วก็สาเหตุที่ engagement เยอะเพราะว่ามีคน comment เยอะมากแล้วก็คน comment ประเด็นที่หลักเลยก็คือเรื่องการใช้คำหยาบ
Okay.
So in the video, like I'm using some swear words both in Thai and in English because you know I'm in the moment, super hyped up. And
was it intentional though?
So the thing is.Like, I don't even know what does intentional mean, right? I think it's like the spur of the moment, all the energy, all the happiness, everything just comes in and
it just came out.
It just came out. Right. ถ้าในคอมเมนต์หลักๆเลยก็มีคนพูดว่าแบบ no speech จะเท่กว่านี้เยอะมากเลยถ้าไม่พูดคำหยาบ and then there are people on both sides right there are people saying yeah I agree like ไม่ควรใช้คำหยาบถ้าเป็นไปได้ or some people say like เข้าใจนะมันเป็นกีฬาปะทะเป็นกีฬาผู้ชายมันจะต้องมีอะไรแบบนี้บ้าง so I really wanted to talk to you about คำหยาบ
But first of all what do you think about all the comments and how it went viral
Well it has been a little bit overwhelming I guess I didn't realize how far the video reached until like a couple weeks ago when I went to the Thailand Social Awards and I saw Pinon Thanon I asked him for a picture and he told me hey I saw your rugby video super cool
wow.
and I was like what even Pinon Thanon has seen it
yeah.
so I have no idea genuinely like what kind of people this video would show up on like their page but yeah I think the comments are very do do it like there's people arguing about like what ทําไมถึงใช้คําหยาบบางคนก็บอกโอ๊ยคนอื่นนี่ก็แสดงความยินดีกับคนอื่นไม่เป็นเลยทําไมต้องไปจี้อะไรแบบนี้ผมก็ I have no opinion like
okay.
like I don't feel hurt about the people criticizing my use of swear words and I also thank the people that support me but it's not like you know I think that they're completely right or anything
do you think they're rightfor criticizing you for using swear words?
I think at the end of the day, it's completely subjective, right? How you choose to view swear words. Maybe if you grew up in a house that, you know, no swear words at all, your whole life, you don't swear. I understand.
That's true.
That could seem a little bit too harsh. But I also really want to thank the people that, you know, understand and the people that say, hey, it's an impact sport. It's a guy's sport. It's like the spur of the moment. Of course, these things will come out. So yeah, I wanted to talk to you about the use and how people view swear words in both Thai and English.
มันมีคำที่น่าสนใจที่วีพูดออกมาก็คือคำว่า subjective. คำนี้มันแปลว่าอะไรครับ
Subjective. เหมือนแล้วแต่คน
แล้วแต่คนถูกต้องนี่คือเมนเลยของเรื่องนี้ที่ผมคิดเพราะว่าร้อยคนก็ร้อยความคิดร้อยประสบการณ์ร้อยรสนิยมแล้วก็ร้อย do's and don'ts นอกไหม
right.
คนเราจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ย perspective ของฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็ perception ของฉันที่มีต่อเรื่องต่างๆเป็นอย่างนี้แต่ว่าบางทีเราก็ลืมเราก็เอา perception ของเราหรือว่า perspective ของเราไปสวมให้กับคนอื่นแล้วก็ expect ว่า everybody has to think the same มันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยคนอื่นก็ต้องไม่เห็นด้วยบางครั้งเราจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีคอนเซปต์อื่นๆเลยอย่างเช่นเรื่องคำหยาบที่เมื่อกี้วีบอกว่าบางคนโตมาในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในครอบครัวที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามมากๆพ่อแม่อาจจะดุมันตั้งแต่เด็กแบบหลุดคำว่าสมมติแม่งหรือโคตรออกมาสักนิดนึงก็จะโดนดุทันทีว่าห้ามพูดอ่ะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ที่โตมาในบ้านแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งต่อเรื่องคำหยาบแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโตมาเขาจะเปลี่ยนไม่ได้นะบางคนเปลี่ยน บางคนรู้สึกว่า I totally agree this is something that we should not be using in our language เขาก็อาจจะยึดมั่นตรงนั้นไว้ผมเลยรู้สึกว่าความ subjective เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเราต้องมามองว่าแล้วแต่คนน่ะคือแล้วแต่ใครและในสถานการณ์นี้เราควรจะเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปสวมให้กับคนอื่นหรือเปล่านั่นคืออันหนึ่งอันที่สองมันคือ the spur of the moment
right
been expression หนึ่งที่น่าสนใจ
absolutely
spur of the moment หรือว่า heat of the moment มันคืออะไรครับ
คืออย่างนี้เลยครับผมอยากจะบอกก่อนว่าปกติผมไม่ใช่คนที่พูดคำหยาบใช่ไหม
I can vouch for that yeah
ผมก็เป็นคนที่ก็พูดกับพี่ๆก็สุภาพปกติแต่ว่าคือใน
maybe that's a reason because when you're here at the standardyou're kind of a junior เพราะฉะนั้นพอเด็กที่สุดปั๊บก็อาจจะไม่กล้าใช้คำหยาบกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นพี
่
ๆ so but what are you like when you're with your friends at your คณะ
yeah well actually when I'm with my guy friends I'm not super หยาบ either and I actually hate using กูมึง
oh really
yeah
oh, okay.
I can never use กูมึง ever is it
because most of the time you speak English anyway or
maybe and I like to speakTinglish.
Okay.
I rather tan myself as like I and Mung is like you.
like, I and Mung.
I and you. But
so you sort of kind of mix the two languages. Yeah,
generally, I don't really use swear words, right? Like, yeah, like some people actually commented that they said, "นี่รู้จักพี่วีแบบคำนี้ดีนะปกติเขาเป็นคนสุภาพนะครับแบบบอกว่าเข้าใจได้เพราะนี่เป็นแค่กีฬา and that's exactly.
Okay.
The explanation to this, like the spur of the moment.
คือ
ผมว่าคำหยาบหลายคนพูดว่ามันคือกาลเทศะ
ครับ
ใช่ไหมครับก็คือแบบสมมติถ้าเพื่อนผู้ชายอยู่ด้วยกันมันก็ควรจะพูดได้แต่ว่าถ้าอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับคนอื่นนี่ก็อาจจะพูดไม่ได้แล้วก็ผมแค่มองว่าในสถานณนั้น มันเป็นความรู้สึกความ like just so many emotions and that's why it came out because curse words really are like an expression right it's not just language I think it's more of like it expresses your emotions
มันคือการแสดงออกถึงความรู้สึก
ครับ
แล้วก็ใน spur of the moment หรือว่า heat of the moment ก็คือในช่วงขณะที่ทุกอย่างมันกำลังบอกว่ารุ่มร้อน
ใช่
คือมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยสถานการณ์ต่างๆใช่ไหม
คืออย่างนั้นเลยครับแบบตลกมากมีคนแบบคอมเมนต์อารมณ์ประมาณว่านี่เขาเพิ่งแบบเหนื่อยชนะเหรียญทองจะให้เขาแบบนั่งพับเพียบแบบพนมมือขอบพระคุณทุกคนมันก็อาจจะไม่ใช่อารมณ์อะไรแบบนี้
ใช่กระผมขอแสดงความขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ใช
่ and especially you're talking to your friends right
yeah my friends who I went to battle with you know my friends who like we were in this together we were sweatingTogether, we were in pain together.
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคนปกติที่ไม่ได้ชอบคำหยาบด้วยซ้ำไปในสถานการณ์ที่มันเป็น heat of the moment เรายังใช้โดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรมากด้วยซ้ำไปว่าอุ๊ยเราควรจะพูดคำว่าหรือใช้คำว่าอะไรนะ It just came out มันคือมันแค่ออกมากับความรู้สึกณขณะนั้น
And a lot of people like say if they have a video of them sayingKamyab and it went viral. They might feel super bad. Like, oh my God, is this going to affect my future? Is this going to affect my reputation? But honestly, I'm fine with it because I think that it was in a situation where it's understandable.
Yeah.
You know, right?
เป็นสถานการณ์ที่มันเข้าใจได้ว่าทำไมพูดอย่างนั้น
So I feel not. I mean, not necessarily justified, but you know, it's not like a video of me like saying swear words, like insulting other people or something.
ใช่ก็คือคุณใช้คำหยาบในเวลานั้นนะเพื่ออะไรคุณใช้มันเป็นแบบ intensifier ซึ่งนั่นคือสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นวีใช้เป็นทำการทำให้ความรู้สึกนั้นมันเข้มข้นขึ้นมัน intense ขึ้นหรือเราใช้มันเป็นอาวุธเพื่อทำร้ายคนอื่นคือใช้มัน use it as a weapon to attack other people
right.
which I don't think you did it at
all
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นargument กันได้ว่าเอ้ยคุณดูก่อนดีว่าเขาใช้คำหยาบในเวลานั้นนะเพื่ออะไรแล้วมัน hurtful หรือไม
่
ถ้าเกิดมันไม่ได้ hurtful คือมันไม่ได้ทำร้ายจิตใจใครไม่ได้เล็งแล้วก็พุ่งไปทิ่มใคร Should it be okay to use it like once in a while especially in this kind of situation right
That's why I really wanted to talk to you about you know just the function of คำหยาบ There's so many functions for it like you said right
เป็นคำถามที่ดีนะเราพูดคำหยาบกันไปทำไมต่อให้คนที่ปกติสุภาพบางโมเมนต์ยังหยาบเลยแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรสำหรับคำหยาบเหล่านั้นโอเค what so what do you think
well
keeping the first one
I just listed out like a bunch of functions that I think well first of them like you said it's like an intensifier แสดงความเข้มข้น
ใช่ครับ
right so if you're in the spur of a moment you need to show some emotion you know swear words can do thatcan deliver the message better than normal words
เช่นคําว่าดีกับโคตรดีมันก็ต่างกันใช่ป่ะแล้วคําว่าโคตรมันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะมีความเซนซิทีฟกับคํานี้มากน้อยแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่าคําหยาบแต่ละคําอ่ะมันจะทํางานกับแต่ละคนต่างกันถูกมั้ยครับบางคนจะรู้สึกว่าคําว่าโคตรเป็นสิ่งที่มันชิลๆและสบายมากแต่ในขณะที่บางคนอาจจะ they might wince a little like ooh ไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นได้ไหม which there's nothing wrong with that either right it depends on an individual
exactly and like well we'll talk about this more later but like in English right คําว่าโคตร like คําว่า fuckingLike oh that's fucking good. เทียบกับแบบ that's good.
Yeah.
ใช่ไหม
ซึ่งจริงๆเขาว่า fuck นั้นโดยภาษาอังกฤษแล้วมันดูแรงมากคือถ้าเกิดแปลตรงๆใน dictionary อย่างเงี้ยมันยิ่งแรงใหญ่เลยแต่ว่าในหลายๆบริบทมันถูกใช้เป็น intensifier ก็คือตัวที่ปรับจูนความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ good แต่มันคือ fucking good
ใช
่ไหม
ครับแล้วก็อีกอันนึงคือ style and emphasis อันนี้ผมว่ามันคืออารมณ์แบบกาลเทศะหรือว่าโดยเฉพาะเวลาแบบเล่นมุก right
like
มุกมันจะตลกเมื่อมีคำหยาบ sometimes it's almost necessary
ใช่ it totally depends on the joke also บางหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันก็มีคนที่สามารถเล่นมุกได้โดยไม่หยาบซึ่งจริง แต่มันเป็นเรื่องของสไตล
์
บางคนเนี่ยคอมเมดี้บางคนนั้นต้องหยาบหยาบแล้วตลกแล้วเขาพูดหยาบแล้วมันขึ้นผมยกตัวอย่างได้ไหมพี่โอ๊ตปราโมทอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ๊ตเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นสไตล์ที่ตัวตนที่เขาแบบสร้างสมสะสมมาแล้วก็ทำให้มันชัดเจนจนกลายเป็นแบรนด
์
แต่ถามว่าโอ๊ตเป็นคนที่ผมก็เคยดูเขาสัมภาษณ์ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวตนเขาว่าเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องหยาบตลอดเวลาเขาหยาบเพื่องานเขาหยาบในเวลาที่เขารู้สึกว่าเขารู้ว่าจะใช้คำหยาบเหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไร
อ๋อมันเป็นแบบ comedic timing ด้วย
ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่านั่นคือความหมายของคำว่าสไตล์ในที่นี้ก็คือมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนที่จะเลือกใช้คำหยาบเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างบางคนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องสมมุตินะลุกขึ้นพูดปลุกใจเขาปลุกใจแบบอื่นไม่เป็นยกเว้นจะใช้คำหยาบสักหน่อยเพื่อตอบสนองสไตล์ของเขาแต่บางคนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่จะเล่นมุกแล้วเล่นมุกหยาบแล้วมันเล่นแล้วขึ้นน่ะแต่ในขณะที่มุกเดียวกันเปี๊ยบอีกคนพูดเนี่ยจะรู้สึกเชี่ยหยาบมาก หยาบมากแบบฟังไม่ได้อ่ะ it depends on an individual like
right,
I said
right, right.
แล้วแต่คนจริง
ๆ for sure
ครับ
and the next one is kind of like in the situation here which is like group solidarity
solidarity ขยายหน่อยคำนี้คือ
เหมือนกับความการแสดงความเป็นพ้องผองเพื่อนเป็นฝูงเพื่อนเรื่องไงดี
น้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือว่าอยู่ยืนอยู่ฝั่งฟากเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะ solidarity
ใช่
ใช่
ซึ่งก็จะ relate กับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเราควรคุยคือเรื่องแบบ familiarity ความสนิทสนม
ความคุ้นเคยเน
า
ะ
ความคุ้นเคยครับ
ใช่
เพราะว่าในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยผมว่าสมมติว่าภาษาไทยเราพูดกูมึงกันมันจะแสดงถึงความเป็นเพื่อนแบบ right away
ใช่
right เราจะไม่สามารถมีทางพูดกูมึงกับคนที่
เพิ่งรู้จักหรือว่าไม่ได้สนิทเลย
ใช่หรือคนที่โตกว่าคนที่ในบริบททำงานอะไรแบบนี
้
ซึ่งภาษาอังกฤษไม่มีคำใช้แทนตัวเองในที่นี
้
ใช่ไหมครับ
แล้วก็มันจะมี you and I จบ
ใช่ you and I จบแล้วก็คำหยาบก็ไปเป็นคำอื่นๆแทน
ครับครับ
ครับแล้วผมก็น่าสนใจตรงนี้ครับตรงแบบพี่บิ๊กคิดว่าไงแบบภาษาไทยมันมีคำหยาบในทุกบริบทเลยที่แบบแสดงความสนิทสนม
ผมว่ามันก็เป็นฟังก์ชันของภาษาแล้วเชื่อว่าทุกภาษามีผมอยากให้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าภาษาอื่นๆเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นมันมีคำหยาบแบบนี้ที่ใช้แล้วแสดงความสนิทสนมไหมไม่ใช่แค่คำที่ทำให้เราสนิทขึ้นแบบพวกcasual นะแต่มันต้องเป็นคำหยาบเลยคำหยาบที่ปกติเราจะไม่พูดกับคนทั่วไปแต่เราหยาบได้เพราะเป็นเพื่อนเราแล้วเราก็กล้าที่จะใช้เพราะรู้สึกว่ามันทำให้มันสนิทสนมกันดีผมมีเพื่อนบางคนที่มีความรู้สึกว่าพอเริ่มสนิทกันปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมยังเรียกเขาแบบแกกับฉันนายกับเราหรือว่าผมกับคุณอยู่เขาจะรู้สึกไม่สบายตัวเขาจะรู้สึกว่า aren't we close enough to use like the word กูมึง already
right, right.
ซึ่งโอเคสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเราสนิทกันแล้ว
มัน
กลับจะเป็น positive energy สำหรับ
เหมือนเป็นตัวแบบทำลาย barrier อะไรบางอย่าง
อ๋อใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆต่อให้ไม่ใช่กูมึงนะครับคำหยาบเบาๆอย่างพวกแบบโคตรอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้หรือว่า
แม่ง
หรือเชี่ยซึ่งมันคือเป็นบอกว่าเวอร์ชั่นที่ถูกทำให้เบาลงแล้วของคำว่าเฮียนั่นเองซึ่งจริงๆพอเราดูอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ใช่คำเหล่านี้เราก็จะไม่พูดกับคนที่เราไม่สนิทเช่นเวลาเราไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าเราจะไม่บอกว่าคุณลูกค้าครับดีลนี้มันโคตรดีเลยกับทุกคนยกเว้นลูกค้าที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าพอจะพูดอะไรอย่างนี้กันได้แล้วอันนี้เป็นต้น
ก็อันต่อไปก็ใช้ปลุกใจอันนี้ก็เหมือนกับที่ผมพูดอันนั้นทั้งตัวแล้วก็ต่อไปใช้ insult ใช้ในการด่าทออันนี้ก็ชัดเจนนะก็เวลาด่าคนอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปคำว่า catharsis
โอ
้คำว่า catharsis basically is like an emotive reaction คือเหมือนเป็นคำอุทานหรือคำที่แสดงความรู้สึกครับเพราะว่าอันนี้ผมไปอ่านมาน่าสนใจมากเขาบอกว่าความจริงเนี่ย swear words they don't register in our brain the same way as other words like เขาบอกว่าเหมือนกับคำหยาบคำสบถเนี่ยมันเก็บไว้ในสมองในอีกฝั่งในอีกจุดหนึ่งเทียบกับคำปกติเพราะว่าหลายคนที่มี mental problems อย่างเช่น Tourette's หรือว่าอะไรพวกนี้ที่เขาจะแบบ controlสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาไม่ได้เขาจะตะโกนคำหยาบออกมาตลอดเวลา
ใช่
ใช่แล้วก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เจอว่าเออเพราะว่าเหมือนกับไอ้พวกคำหยาบเนี่ยมันไปลิงก์กับความรู้สึกกับอิโมชันของเรามากกว่าคำปกติ
มันจะไม่ใช่คำที่อยู่ในดิกชันนารีส่วนตัวแล้วก็ถูกกลั่นกรองแล้วก็เอามาใช้มันจะแบบถูกพ่นออกมาเลยคำว่า Tourette น่าสนใจนะครับ T O U R E T T E เหมือนกับมาจากภาษาฝรั่งเศสถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้ Tourette ใน YouTube หรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นคลิปของคนที่เหมือนคล้ายๆกับคนบ้าจี
้
อะแบบแล้วก็จะพูดแบบปุ๊บ
เขา
ออกมาตลอดเวลาใช่ซึ่งมันเป็นอาการนะมันเป็นอาการแล้วมันเป็นความไม่ปกติอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าใจได้ว่าเขามีเงื่อนไขที่คำหยาบเนี่ยจะออกมาจากตัวเขา
ใช่แต่ผมว่ามันก็น่าสนใจตรงที่เนี่ยผมก็ทราบมาตลอดว่าคนที่เป็นTourette'sจะชอบแบบอุทานอะไรออกมาแต่ผมก็ไม่เคยรู้ว่าทำไมเขาถึงออกมาแค่คำหยาบตอนนี้ก็เลยรู้แล้วอ๋อเพราะว่าเหมือนกับคำหยาบมันเป็นลิงก์อยู่ในแบบที่อื่นในสมอง
ครับผมน่าสนใจเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าใครมีความเห็นอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำหยาบแล้วปกติในชีวิตประจำวันคุณพูดคำหยาบบ่อยแค่ไหนในบริบทไหนหรือสำหรับคนที่ปกติไม่ได้พูดคำหยาบเมื่อไหร่คุณจะใช้คำหยาบน่าสนใจนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงคำหยาบที่สุดคอมมอนสุดฮิตในภาษาอังกฤษที่เราตั้งข้อสังเกตว่าบางทีคนไทยเอามาใช้อ่ะยังใช้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราอาจจะได้ยินได้ฟังมาจากหนังจากเพลงป๊อปคัลเจอร์ต่างๆเราอดอปมาใช้โดยที่บางทีมันพอเอามาใช้ไม่ถูกมันยังแต่งแปลงนิดนึง นะครับหรือสำหรับคนที่รู้สึกว่าคำเหล่านี้มันหยาบเกินไปมีอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าตัวเลือกอื่นๆไหมเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันครับ
So speaking of pop culture and like super culturally relevant swear words, right? There are a certain type of swear words that มีคำหยาบบางคำภาษาอังกฤษที่ผมสังเกตว่าเป็นคำที่เมื่อก่อนจะเป็นการใช้แบบปกติแต่ว่าเนื่องจากสมัยนี้มี social media awareness มีความแบบ woke culture ครับคำหลายคำพวกนี้จะเป็นคำที่คนห้ามพูดแล้ว
ที่เคยโอเคตอนนี้มันไม่โอเคแล้ว
ต่างจากพวกแบบคำปกติแบบ fuck shit อะไรพวกนี้คนยังพูดอยู
่
คำพวกนี้เป็นคำที่
ผมยกตัวอย่างคำหนึ่งได้ไหมที่มันไม่ได้เป็นคำหยาบเลยแต่ว่าในความรู้สึกอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในมีเดียหรือว่าการใช้ในบริบทที่มีออเดียนส์ต่างๆคำว่าอ้วนอย่างเงี้ย
อ๋อเหรอครับ
มันเป็นคำที่ปกติมาแล้วนะคืออ้วนเลยอะแต่ตอนนี้การจะมาเรียกกันว่าอ้วนน่ะมันกลายเป็นคำที่แบบซูเปอร์เซนซิทีฟมากว่าคุณกล้าพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงมันเป็นคำที่เฮิร์ตฟูลมากมันเป็นคำที่ไม่ควรจะอะไรอย่างเงี้ย
โอ้นี่คือเซนติเมนต์ของในมีเดียไทย
ใช่ใช่ใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคอันนั้นอาจจะไม่ใช่คำหยาบแต่ว่ามันจะมีคำหยาบอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมวี
ครับ
ซึ่งหลายๆคนจะได้ยินจากหนังจากเพลงแร็ปตัวดีเลยถือว่าเพลงแร็ปจะเป็นเพลงที่อุดมไปด้วยคำแบบเขาเรียกแบบ vulgar
yeah.
vulgar
ซ
ึ่งคำนี้ก็คือคำหยาบนั่นเอง
ครับผมก็มีทั้งถ้าเป็นคำที่แบบที่ผมสังเกตเห็นว่าคนไทยหลายคนมากพูดซึ่งผมก็คือจะพูดว่าจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะไม่เข้าใจคอนเท็กซ์แต่แบบได้ยินบ่อยๆจากฮิปฮอปจากแรปเปอร์อย่างเช่นคำ n word อย่างเงี้ยคำว่า n word
เราสามารถจะพูดออกมาได้ไหม
ผมไม่อยากพูด
สมมติวีเนี่ยเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเป็นภาษาที่หนึ่งคุณจะมีความรู้สึกว่าคำนี้แรงมากจนไม่กล้าพูดแต่ถ้าเกิดเป็นผมภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่หนึ่งของผมผมอาจจะสามารถพูดออกไปได
้ครับ
หรือถ้าสมมติเกิดคนไทยทั่วไปที่ใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากๆแล้วได้ยินแค่จากในเพลงเลยเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงหยิบมาพูดโดยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลย
ครับผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าคือ N word นะครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆก็คือมันเป็นคำที่คนขาวเมื่อก่อนใช้เรียกทาสที่เป็นคนดำ
ใช่
แล้วตอนนี้คนดำเขาก็เอาคำนี้เหมือนกับยึดกลับมาให้เป็นคำของตัวเองเพื่อใช้แสดงความสนิทสนมหรืออะไรก็ตาม
หลายๆคนอาจจะงงว่าคำว่าอะไรพูดออกมาได้ไหมมันก็คำว่า neg
ครับผม
ก็คือสะกดว่า
nigga
ใช่ซึ่งมันเป็นตอนเด็กๆผมอย่างเงี้ยทุกวันนี้อาจจะยังเคยได้ยินอยู่ด้วยซ้ำไปนะแต่คนไทยอ่ะจะเรียกคนผิวดำว่านิโกรไม่รู้ว่ายังทันกันอยู่ไหมหรือว่าปัจจุบันนี้ยังใช้หรือได้ยินกันอยู่หรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคำนี้มันแรงมากเนี่ยมันแรงมากในเชิง culture และ history ถูกไหมครับในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันแรงมากเพราะมันต้องย้อนกลับไปแสดงถึงความถูกกดขี่แสดงถึงความเป็นทาสอะไรต่างๆแล้วมันก็มันแรงมากกันเนกาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออนิโกรพูดไปแล้วเราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้ปั๊บมันเลยไม่แรงสำหรับเราสักนิดเดียว
ใช่คือผมก็เข้าใจได้ในระดับนึงในสาเหตุที่ผมให้ความสำคัญกับคำแบบนี้มากและไม่อยากพูดออกมาเพราะว่าผมเองก็เคยไปอยู่ในอเมริกาซึ่งมันเป็นที่ที่แบบโอ้โหถ้าไม่ใช่คนดำห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดเพราะว่ามีแบบคนดำอยู่ในสังคมมีคนที่มีเหมือนกับเราทราบแบบ social norms อะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้าในประเทศอื่นที่ไม่มีอาจจะไม่ค่อยมีคนดำอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ย
ครับ
คนผิวสีเนี่ยก็จะแบบอาจจะคิดว่าเออแล้วทำไมก็เขาไม่ได้ relevant กับชีวิตเราด
ัง
นั้นแบบเออเขาก็ไม่เข้าใจคอนเท็กซ์ผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมคนถึงอาจจะไม่ได้ sensitive เรื่องนี
้แต่ประเด็นคือตอนนี้เราแบบ globalize แล้วไง
ใช่
ใช่ป่ะทุกสิ่งที่เราอัดลง TikTok อัดลง IG อัดลง YouTube ของเรามันไปได้ทั่วโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเราจะไม่ระวังเลยสักนิดเดียวเพราะว่ามันก็น่าเป็นห่วงว่าคุณจะยอมแลกไหมล่ะกับการที่เราไม่ sensitive กับอะไรเลยหรือว่าไม่ aware แล้วเราก็เลือกที่จะบอกว่า ignorant กับสิ่งนี้ไปแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดทุกคนที่ทำคอนเทนต์ซึ่งปัจจุบันนี้มันเกือบจะเรียกได้ว่าใครๆก็ทำคอนเทนต์ได้ต้องระวังเอาไว
้พี่ๆคือผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากครับที่แบบคนไปขุดวิดีโอคนที่เคยพูด N word หรือว่า F word หรือ R word แล้วถึงกับส่งไปให้มหาลัยไล่ออกส่งไปให้ที่ทำงานไล่ออกเกิดขึ้นบ่อยมากคือตอนนี้ในสังคมไทยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสกับคำขนาดนั้นแต่ผมว่ามันเป็นความปกติที่คนและคอร์ปอเรชั่นจะแบบให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นดังนั้นจะอาจจะพูดอะไรคำพวกนี้ที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าหยาบมากอย่างน้อยแบบ aware ไว้ก่อนแล้วก็คิดดี
ๆจริงๆแล้วเราเอพิโซดนี้จะไม่ได้มาบอกว่าคำนี้หยาบนะครับอย่าพูดหรือคำนี้ไม่หยาบนะครับพูดได้แต่เราอยากจะให้คุณได้รู้เอาไว้ว่ามันมีคำที่ต้องระวังเพราะสำหรับเราอาจจะไม่หยาบแล้วโอเคแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ได้เลยมันต้องเข้าใจเรื่องนี้เอาไว
้คร
ับ
ก็คำว่า N-word ผมก็ขอไม่พูดนะแต่ว่าก็มีอีกคำสองคำที่เมื่อก่อนก็หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ก็ไม่โอเคแล้วแบบคำว่า R word หรือว่าคำว่า retard
retard ไอ้คำนี้พอจะพูดได
้พอ
จะพูดได้ retard จริงๆแล้วมันก็คือความโง่ใช่ไหมความโง่ความปัญญาอ่อนอ่ะภาษาไทยเทียบเท่ามาผมว่าคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับปัญญาอ่อน
ใช่ครับแต่ว่าก็คือตอนนี้เขาก็ไม่โอเคแล้วเพราะว่าเหมือนกับไปใช้ด่าใช้ว่าคนที่ปัญญาอ่อนจริง
เขามีอาการจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบเปรียบเทียบอ่ะ
ใช่แล้วก็อีกคำหนึ่งก็ F word ก็คือคำว่า faggot ซึ่งก็เป็นคำที่เป็นสเลอร์สำหรับ LGBT แล้วก็เมื่อก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคำแบบใช้เรียกเพื่อนใช้เรียกอะไรปกติแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่โอเคมากๆมาก
faggot มันแปลว่า
ความจริงมันความจริงในภาษา British fag มันคือบุหรี่
ใช่ fag
ใช่แต่ faggot จริงๆก็คือคนที่เป็นเกย์หมายถึงเป็นคำด่าอะไร
มันคือลองคิดถึงคำว่ากระเทยแล้วคูณความหยาบไปอีกสัก50เท่า
อ่ะ
มันคืออย่างทุกวันเนี้ยพอหลายๆคนออกมาพูดแล้วเรียกตัวเองก็เป็นกระเทยเรียกตัวเองว่าหรือเอาคำว่ากะออกแล้วเหลือแค่เทยมันก็ดูบอกว่าแบบ soften ถูกทำให้มันเบาบางลงแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าบริบทมันไม่ใช่การทำร้ายกันเนี่ยมันสามารถจะใช้คำว่ากระเทยได้หลายๆคนก็บอกว่าเขา prefer ที่จะถูก identify ว่ากระเทยเพราะเขารู้สึกว่านั่นคือคำที่เขา embrace คำที่เขามันเป็นของเขาเพราะฉะนั้นอย่างคำว่ากระเทยมันก็ไม่ได้รุนแรงแล้วแต่ลองนึกถึงคำว่ากระเทยที่อาจจะย้อนกลับไปสัก10 20 30ปีแล้วก็คูณความเจตนาร้ายลงไปอีกหลายๆเท่าอ่ะคำว่า faggot มันค่อนข้างแรง faggot หรือว่า fag มันยังแรงอยู่ในภาษาอังกฤษนะครับต้องระวัง
like I noticed like a similarity เหมือนกับคำ N word นะครับเหมือนกับคำว่า F word ก็เป็นคำที่เคยใช้ในทางไม่ดีกับกลุ่มคน LGBT เขาก็เลยเหมือนกับยึดคำกลับมาให้เป็นของตัวเองเหมือนกับ N word ก็คือเหมือนกับ
ตอน
น
ี้
ใช่ own it ก็เลยตอนนี้ own it แล้วแบบเขาก็จะใช้เรียกกันแบบแบบคำสนิทสนมแต่เหมือนกับคนอื่นห้ามนะถ้าไม่ได้เป็น
ถูกอันนี้เป็นประเด็นอย่างสมมติเมื่อกี้ถ้าสมมติเกิดเป็นคนดำเรียกคนดำกันเองกระเทยเรียกกระเทยกันเองอันนี้โอเคแต่คนอื่นอย่ามาพูดแบบนี้นะ
ครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันน่าสนใจของคำหยาบในภาษาอังกฤษ3คำนี้ที่แบบที่มันก็ไม่ได้มีคำแบบนี้ในภาษาไทยนะคำที่แบบเฉพาะกลุ่ม
หรือว่ามันเหมือนกับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องคำว่าอ้วนอย่างเงี้ยสมมติคนอ้วนด้วยกันหรือคนอ้วนเรียกตัวเองว่าอ้วนเนี่ยโอเคแต่มึงอย่ามาเรียกกูอ้วนนะ เออเราเรียกตัวเองได้แต่อย่ามาเรียกเราอย่างเงี้ยหรือว่าผมเคยได้ยินบริบทแพทเทิร์นแบบเนี้ยกับอีกประมาณ 2-3 คำอย่างเช่นมุกเหยียดจิวมุกยิวแบบจิวิชโจทั้งหลายอย่างเงี้ยยิวด้วยกันเล่นนะโอเคหรือคอมเมดี้หลายๆคนที่เขาเป็นจิวิชเขาเล่นมุกเหล่านี้ได้แต่คุณอย่ามาเล่นมุกแบบนี้กับเราเนี่ยเพราะว่านั่นคือการทำร้ายแต่ถ้าเกิดเราเล่นตัวเองมันคือการเล่นตัวเองถ้าเล่นตัวเองโอเคไม่ถือว่าหยาบคายหรือทำร้ายแต่คนอื่นอย่ามาเล่นนะ
คือแบบ self-deprecate
self-deprecate อันนี้ก็เป็นคำที่ดีครับก็บอกว่าทำร้ายตัวเอง
เล่นตัวเอง
เล่นตัวเอง
ครับผม
self-deprecating jokes สิ่งนี้เป็นต้น
โอเคก็คราวนี้เป็นคำเฉพาะแล้วคราวนี้ก็ลองมาดูแบบคำที่ common มาก
ผมเลือกมาประมาณ top 5ครับวีรับรองว่าทุกคนเคยได้ยินหรือหลายๆคนอาจจะเคยได้ใช้ด้วยซ้ำไปคำแรก damn ที่พ้องคล้องจองกับเขื่อนนี่แหละแต่ไม่ใช่เขื่อนเพราะว่ามันคือ damn
ครับ
คำนี้ในความรู้สึกของวีหยาบแค่ไหน
โอ้ความจริงคำนี้นี่แทบจะไม่หยาบเลยนะแต่ผมก็ไปอ่านมาก็น่าสนใจครับเหมือนกับมันเป็นคำที่หยาบเพราะว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นคำที่เขาเรียกว่าแบบ blasphemy ครับก็คือเป็นคำที่เหมือนกับไปลบหลู่ไปกระทบกับพระเจ้าอะไรแบบน
ี
้แล้วก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคำนี้เป็นคำที่แรงแต่เดี๋ยวนี้มันแทบจะไม่เป็นคำหยาบแล้วด้วยซ้ำ
มันคล้ายๆกับคำว่าแม่งกลายเป็นคำที่ปกติมากแล้วและใครๆก็พูดได้แล้ว blasphemy น่าสนใจซึ่งมันได้ยินคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริบทของ religion
ศาสนา
แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งคือ profanity หรือ profane นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นเดียวกันในขณะที่แบบ vulgar ที่พูดถึงเมื่อกี้มันจะเป็นหยาบในเชิง sex หรือว่า body part แบบอวัยวะต่างๆที่มันหยาบอันนั้นคือ vulgar แต่ถ้าเกิด profane ส่วนใหญ่แล้วบริบทจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฝรั่งอย่างที่เราเคยทำเอพิโซดหนึ่งนานมาแล้วเหมือนกันเราพูดถึงเขาว่า hell แล้วก็งงว่า hell ทำไมมันหยาบวะเออแบบ go to hell นี่หยาบมากนะหยาบมากๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแล้วมันเป็นเรื่อง serious และ sensitive สำหรับศาสนาคริสต
์
เพราะฉะนั้นนี่ไงบริบทของศาสนาก็เกี่ยวบริบทของเรื่องประวัติศาสตร์ธาตุในอดีตก็เกี่ยวสิ่งเหล่านี้ทำให้คำเนี่ยมันหยาบหรือไม่หยาบในสังคมใดสังคมหนึ่ง
ใช่ครับ
ครับ
แต่ก็คำว่า damn นี่ก็เหมือนกับในที่สุดแล้วพอมันมีคำหยาบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคำนี้ก็เลยลดความ severe ลงไปเยอะมาก จนเอาจริงๆตอนนี้ฝรั่งเองก็แทบจะไม่มองคำว่า damn เป็นคำหยาบแล้วซ้ำครับ
ครับ
เมื่อเทียบกับคำอื่นๆในลิสต
์ใช่ใช่แต่ถ้าสมมติเกิดบางคนจะรู้สึกว่า damn มันหยาบไปเขาก็มีการบิดนิดนึง
darn
หรือ dang อาจจะเปลี่ยน damn เป็นแดงหรือเปลี่ยนdamn เป็น darn อะไรอย่างเงี้ย
darn
บิดนิดนึง
dang it darn it
ใช่หรือสมมติแบบโคตรอาจจะเหลือแบบโคตรโคตรอย่างเงี้ยดูน่ารักขึ้นแต่มันก็คือโคตรนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือเหี้ยกลายเป็นเชี่ยมันก็ดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูเบาลง
ครับใช่ครับ
ครับ
ก็คำต่อไปเลยไหมครับ
ครับ
คำต่อไปนี่ทุกคนได้แน่นอนคือคำว่า shit
ครับ shit นั้น
ก็คือขี
้ก็คือขี้อ่ะคำว่าขี้หยาบไหมหยาบไหม
ก็
ไม่หยาบใส่หน้ากันทั้งห้องเลย
oh.
แต่มันอยู่ที่ว่าคุณพูดที่ไหนเนาะ
mm-hmm.
คุณพูดที่ไหนหรือพูดกับใคร หรือในบริบทไหน
mm-hmm.
เออมันอาจจะหยาบได้ถ้าประธานของประโยคเป็นคนที่ไม่ควรจะแสดงกิริยาขี้ณที่นี้อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าตอนที่เขากำลังแบบสมมติเขากำลังพูดกันอย่างแบบเป็นทางการสุภาพให้เกียรติแล้วคุณมาขี้อย่างเงี้ย มันก็ผิดละ ผิดกาลเทศะ
เมื่อกี้พี่พูดถึงแบบvulgarity profanity แล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำแบบ obscenity
obscene
obscene คือสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่ดูรุนแรงเพราะว่าเขาผมไปเสิร์ชมาว่าไอ้พวกคำหยาบพวกนี้ทำไมถึงเป็นคำหยาบเขาก็บอกมันมาจากแบบสิ่งที่มันทาบู
ต้องห้าม
สิ่งที่มันทาบูคือสิ่งที่ต้องห้ามคือสิ่งที่เราไม่ควรพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กส์เรื่องการเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเง
ี้
ยดังนั้นการพูดถึงขี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำหยาบเพราะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันน่ารังเกียจและไม่ควรจะมาพูดถึงมาที่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อน
เดี๋ยวนี้ก็ใช
่
ก็คือมันก็เป็นกิจกรรมที่เราไม่ทำต่อหน้าทุกคนอยู่แล้วมันก็ต้องแบบเพราะว่ามันแล้วมันเป็นธรรมชาติมันคือบอกว่าบาร์ดี้ฟังก์ชันนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องที่โสกโปรกน่ารังเกียจซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เลยถูกมองว่าไม่สุภาพ
ก็คำว่า shit ก็จริงๆถ้าพูดถึงฟังก์ชันก็คือใช้เป็นอุทานนะครับแบบ oh shit ก็คือเหมือนกับ ก็เหมือนคำอุทาน
แม่งเอ้ยเชี่ย
เอ้ยอะไรแบบนี้ครับ
หรือว่า don't touch my shit อันนี้ไม่ได้แปลว่าขี้จริงๆแต่แปลว่า my stuff my things ทั้งหลาย
หรือใช้เป็นแบบ adjective แบบ shitty ก็คือแปลว่าไม่ดี
ห่วยแตก shitty shitty boyfriend
shitty boyfriend shitty restaurant shitty party
ถ้าเกิดในบริบทอย่างนี้มันเป็นคำขยายเป็น adjective ไม่ใช่คำ swear ไม่ใช่คำด่าเช่นบอกว่า you're a piece of shit อย่างเงี้ยอันนี้ด่าด่าตรงๆแต่บอกว่า you're so shitty ผมว่ามันเบาลงเบาลงแต่เป็นคำขยายแต่ถามว่าน
ิสัยไม่ค่อยดี
ใช่ใช่แบบนี้มันอยู่ที่แบบการใช้งานด้วยเนาะ
ใช่ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นคำว่า shit ก็ผ่านไปอีกหนึ่งคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า ass ass
ass ตูดครับ
เทียบใช่เทียบเท่าภาษาไทยคือตูดเลยครับถ้าสมมติเกิดเป็นก้นอาจจะเป็นแบบ butt buttock bottom ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติเกิด ass นี่คือตูดเลย
ใช่
อยากไหมคำนี
้ ass จริงๆมันคืออีกคำหนึ่งของ donkey
donkey
หรือลาซึ่งก็คงคล้ายๆจริงๆก็คล้ายๆคำว่าควายในระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายถึงความหมายคล้ายนะครับแต่หมายถึงแบบคำที่มันมาจากสัตว์ที่คนมองว่าเป็นสัตว์โง
่แต่จริงๆใช่มันจริงๆมันก็คือตรงในแง่ที่ว่าโดย senseคือคนที่เป็นแบบ an ass มันก็คือคนโง่หรือคนห่วยประมาณนั้น
ass ก็คือเหมือนกับห่วยนั่นเองครับ oh that's ass that food was ass oh that party was ass ก็คืออะไรก็ตาม
ห่วยแตก
ห่วยแตก
แต่ถ้าสมมติเกิดบอกว่า I hurt my ass
อันนี้ก็คือตูดจริงจริ
งอันนี้ก็ตูดจริงๆ
มันก็ไม่ได้
หยาบขนาดนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันสามารถจะพูดที่ให้คิ้วได้ oh my ass ไม่ใช่ my ass ass มันจะดูรุนแรงขึ้นมาด้วยการใช้เสียงนั้นดี
ครับถ้าใช้ด่าคนแบบ oh stop being such an ass ก็คือเหมือนกับรวมๆว่าแบบเอ้ยเลิกทำตัวแบบแย่ๆเลิกทำตัวห่วยๆอะไรแบบนี้
ใช่ครับ
stop being such an ass
เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้หยาบขนาดนั้นแล้วมันก็มีประโยชน์มากเพราะว่ามันสามารถจะเอาไปสื่อแทนสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้เพราะบางคนอาจจะบอกว่า you such a bad person ไม่พอต้อง you an ass มันถึงก็โอเคเก็ตละว่าเลเวลไหนนะครับ
ก็3คำที่พูดมาก็ damn น่าจะเบาสุดแล้วก็ shit ก็อาจจะแรงหน่อย ass ก็คือประมาณตรงกลางก็คือแบบไม่ได้แรงมาก
ครับผมโอเคขยับขึ้นมาผมว่าอันนี้ก็ได้ยินบ่
อ
ย bitch
โอ
้แรงไหมหยาบไหม
เอาจริงๆผมว่าคำนี้เป็นคำที่ subjective มากครับ
ครับอีกแล้ว subjective ก็คือแล้วแต่คน
แล้วแต่คนมากๆและผมสังเกตเห็นว่าคำนี้จะค่อนข้างรุนแรงมากกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแน่นอน
ใช่ใช่เพราะจริงๆคำว่า bitch เนี่ยผู้ชายก็ใช้เรียกกันได้นะ
ใน
อารมณ์แบบขำๆหรือเซลล์เซลล์ด่าด่าเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะ
ใช่ซึ่งคำว่า bitch จริงๆเนี่ยมันคือ termThe formal term for a female dog ก็คือหมาตัวเมีย
สุนัขตัวเมียใช่นั่นคือคำว่า bitch แล้วเป็นสิ่งปกติคำปกติที่ไม่ได้หยาบเลยแต่มันจะหยาบอีตอนคนเอามาใช้ด่ากันนี่แหละ
ใช่เพราะว่าก็หลายคนก็จะทราบอยู่ว่าสุนัขตัวเมียมันมีพฤติกรรมมีอะไรเป็นยังไงแล้วเหมือนกับการที่เราเอามาว่าสมมติผู้ชายว่ากันเนี่ย oh stop being such a bitch อะไรแบบนี้ คือมันจะให้คนละอารมณ์เลยกับถ้าเราไปพูดอย่างนี้กับผู้หญิง
แต่มันก็ยังเหยียดเพศอยู่เบาๆนะ
ใช่มันค่อนข้างเป็นคำที
่มันยังเหยียดเพศอยู่นะเพราะว่ายังไงก็ตาม bitch โดยความหมายมันคือ female อยู่ดี
right.
มันจะเป็น female dog แต่ว่า
exactly.
มันก็คือมีความเพศหญิงอยู
่ exactly.
ครับ
ดังนั้นเหมือนกับการที่ผู้ชายใช้เรียกกันเองด่ากันว่าเป็น bitch เนี่ยมันก็เหมือนกับไป associate กับ negativeอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเพศหญิง
ใช่ก็ต้องระวังไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าคุณต้องดูดีๆว่าในห้องนั้นมีใครอยู่บ้างเท่านั้นเองครับ
ก็จริงๆคำนี้ก็ค่อนข้างถ้าผมแนะนำจาก personal experience ก็คืออย่าพูดคำนี้กับผู้หญิงหรือผู้หญิงกันเองเรียกกันเองได้แหละผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าผู้ชายกันเอง
จะได้เน
าะคำที่ผู้หญิงกันเองเรียกโอ้ bitch อะไรผมก็เคยเห็นมา
แล้วใช่
อันนี้ผมก็พูดไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าในบริบทของผู้ชายนี่คือแค่ให้ทุกคนทราบเฉยๆนะถ้าผู้ชายเราจะเรียกกันว่า bitch เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าทำอะไรแบบ
ขี้แง่ขี้โวยวายขี้อะไรต่างๆ
อะไรพวกนี้ก็คือนี่คือฟังก์ชันเฉยๆอะไรแบบนี้ครับ
ไม่ได้บอกว่าเราสนับสนุนหรือว่าจะบอกว่าคุณสมบัตินี้แบบ exclusivelyเกิดขึ้นในผู้หญิงนะ
ไม่ใช่
ผู้ชายก็เป็นแบบนี้เยอะมาก
ใช่ครับ
นะครับ
สมมติยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่า hey bro like go talk to her แล้วบอก no I don't want to I'm scared แล้วบอก oh stop being such a bitch อะไรแบบนี้นี่คือแบบฟังก์ชันเฉย
ๆหรือว่า you're my bitch now อันนี้ใช้ในบริบทของการบอกว่าคือ I own you now อธิบายยังไงดีก็คือฉันเป็น
เหมือนเจ้าของ
เจ้าของแกแล้วอะไรเงี้ย
เหมือนแบบเรียกเป็นลูก
I control you now
เหมือนเรียกเป็นลูกสมุนอะไร
ใช่ you're my bitch ก็คือกลายเป็นลูกกระจกกูละในเซนส์ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับแต่เมื่อกี้น่าสนใจที่ว่าพอผู้หญิงเรียกกันเองก็เข้าไปสู่สิ่งที่เราคุยก่อนหน้านี้เนาะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพวกเดียวกันใช้คำหยาบในกลุ่มก้อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มก้อนทางสังคมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเขาโอเคเขาสามารถคุยกันได้
right.
แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเดินเข้าไปแล้วเราจะผสมโรงทันทีโดยการอุ้ยก็กูบิชบ้าง ไม่ได้นะ ไม่ได้นะมันจะดูบอกว่า มันจะดูเขาเรียกอะไรแบบเสียมารยาท แล้วก็หยาบคายมาก
ผู้หญิงคุยกันอยู่แล้วแบบผู้ชายแบบบิช
ไม่ได้เขาบิชกันเองได้เราจะไปเรียกเขาบิชเพียงเพราะได้ยินเขาเรียกกันเองไม่ได
้
นะครับ
ครับ
ครับ
แล้วก็คำสุดท้ายเลยคำที่ universal มากๆแล้วก็
คิดสุดๆ
แน่นมั่นใจว่าทุกคนกำลังคิดถึงคำนี้อยู
่ใช่
ก็คือ effort คำว่า fuck นั่นเอง
ใช่ครับ
ครับก็ที่มาก็เหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นทาบูนะเมื่อก่อนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อะไรที่เป็นสิ่งที่คนห้ามพูดถึงคนไม่อยากพูดถึงโดยเฉพาะเมื่อก่อนที่แบบ religion อะไรมันแบบ effectชีวิตคนมากๆเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องทาบูทาบูคือสิ่งต้องห้ามสิ่งห้ามพูดถึงดังนั้นคำว่า fuck ก็เลยเป็นคำที่แรงมากๆ
ใช
่ but nowadays I feel like it's in almost every sentence and it's like it's almost necessary to convey you know it's almost like code
ใช่
right this food is goodไม่พอ This food is great ไม่พอ This food is fucking good
oh now we get it now get it how good it is
so like you can usefuck for almost anything like, instead of like shut up if you really want them to shut up shut the fuck up right
ใส่คําว่า the fuck ลงไปหรือว่าใส่คําว่า fucking ลงไปเพื่อเป็นตัวขยาย
ใช่ครับ
บางอย่าง
คือคําเนี้ยเอาจริงๆมันก็ผมว่ามันก็ลดความรุนแรงแล้วแหละหมายถึงผู้ใหญ่ทุกคนก็อาจจะไม่ได้มองคํานี้เป็นคําที่รุนแรงมากๆแล้วเพราะมันแบบมัน it's so common I mean how do you feel when you hear this word I mean you probably see it in media and all the time too right
it totally depends on the situationถ้าเกิดอย่างที่บอกผมรู้สึกว่ามัน subjective ในแง่ที่ว่าใครพูดกับใครใช้มันในฟังก์ชันอะไรแล้วก็อยู่ในบริบทของมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างถ้าสมมติเกิดมันมีแค่แบบว่ากลุ่มเพื่อนหรือว่าเป็นรายการแบบนี้ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามาเวนี้และเราเลือกที่จะดูต่อนั่นแสดงว่าเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่
right.
ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วก็แบบคอมเมนต์หรือว่าพรีชสั่งสอนเขาอย่าพูดคำนี้สิแบบเดี๋ยวคุณเดินเข้ามาในห้องนี้คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น so you have the right to just walk away or stick around if you want to stick around you have to accept that this is the way people are talking
right
yeah
and I wanted to ask you like in media right because sometimes nowadays because you, like you said so many people can become influencers and content creators people who choose to use swear words right awayไม่ว่าจะเป็นในทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับหลายคนจะชมว่าแบบโอ้ชอบจังเลยที่เป็นตัวเอง like you're authentic it's almost associated with like being authentic because we're so used to the media censoring these words right and for you like having seen like Thai and Western media how have you felt about the evolution of swear words in media like
authenticity is so it could be such a lame excuse in my opinion just toif you want to use rude words or bad words or swear all the time and you're saying that this is my authentic self this is such bullshit oh bullshit is another word
that's a great word
we hear all the time มันเป็นคําอ้างที่ผมว่าไม่เข้าท่าเลยกับการที่จริงๆในภาษาไทยก็มีนะครับก็คือว่าพอพูดหยาบแล้วบอกว่าก็ผมเป็นตัวเองผมอยากเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะคุณต้องดูด้วยว่าคุณใช้มันเพื่ออะไรหรือคุณใช้มันฟุ่มเฟือยกันไปหรือเปล่าบอกว่าบางทีแบบคนที่เอะอะก็หยาบอย่างเงี้ยต่อให้คนที่ไม่มายคำหยาบอย่างผมเงี้ยผมยังรู้สึกบอกว่าอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นวะเพื่ออะไรวะต้องการอะไรเหรอso มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความพอดีในการใช้ด้วย so maybe use it sparingly
right
บอกว่าใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลา
ระมัดระวัง
ระมัดระวังกักไว้บ้างอะไรไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้
uh-huh. อ
ะไรจำเป็นก็ต้องใช้เลย
yeah. อ
ะไรอย่างเงี้ย
because at the end of the day we're not here to tell you guys like you guys shouldn't swear you guys should swear you know
no,
like, yeah
no.
at the end of the day we're just letting you know like the context like the functions
ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันโอเคถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณเลือกแล้ว
mm-hmm.
แล้วก็มัน serve a function
right.
ในคอนเทนต์ของคุณหรือว่าในแบร branding ของตัวคุณ but you have to take all the consequence
right
มันจะมีผลที่ติดตามมาเช่นถ้าเกิดคุณตัดสินใจหยาบภาพของความหยาบก็อาจจะติดตัวคุณไปแล้วคนอาจจะลบออกไปจากความรู้สึกยากคุณไม่ไหม
that is so true
ใช่บางคนอาจจะในภาษาอังกฤษมันจะมีแบบว่า expression ว่า you can totally pull that off but pull off something ก็คือบางอย่างที่มันทำยากแต่เราทำได้แล้วไม่ใช่ทุกคนจะทำได้มันคือทำแล้วขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าบางคนหยาบแล้วขึ้นน่ะหยาบแล้วโอเคในขณะที่บางคนหยาบแล้วมันหยาบมากเพราะฉะนั้น but you never know which category would you be falling into
for sure
if you wanna test drive it maybe you can do that but yeah you have to take a risk
yeah
มันจะมีความเสี่ยงที่ตามมาด้วย
but definitely like one thing I've learned from doing all this research is that swear words really are just like a communicative tool right they really are like tool and expressions and I think that like swear words by itself goes so much beyond like just normal language right especially finding out how like it's stored in the brain in like a different part from other vocab like that in itself is really interesting I think like swear words are so deeply tied with our emotions and when people asked me in the beginning like why did I swear in the rugby video I genuinely had no intention to it just came out so I truly think that like you know it's a communicative tool like people said just use it sparingly use it like ให้มันถูกกาลเทศะ right that's probably the biggest thing
ครับงั้นก็ฝากเอาไว้สำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะมีความเห็นที่อยากแชร์ได้
เลย
ในคอมเมนต
์เรา
อยากอ่านมากว่าจริงๆแล้วคนทุกวันนี้คิดยังไงกับเรื่องความหยาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหยาบในมีเดียที่เราเห็นจนหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยผมก็มีบางโมเมนต์บางจังหวะที่อึ้งไปเหมือนกันกับแบบคำนี้พูดได้แล้วเหรอโอเคจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราจัดเขาไหมอาจจะไม่ได้จัดคือผมไม่ได้เป็นคนจัดจี้ขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าอู้เราก็มาไกลกันเนาะแบบคำนี้ก็พูดได้แล้วเหรอวะแล้วน่าสนใจที่ว่าอีกหน่อยอ่ะมันจะไปถึงไหนนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจอยากจะแชร์อะไรก็แชร์ไว้ได้เลยนะครับและนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ
Thank you so much for listening
You can also watch all the episodes on YouTube
สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ
That would be so much fun Come join us ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X
หรือ Gen Z
แล้วก็ Gen Y ด้วยครับ We need you here also
Alright, I'll talk to y'all later
Have a great week everyone See ya
The Standard Podcast Eye-opening for your ears